ons genoeg vir ons jong mense bid. Ek het nie woorde om vanavond my deernis vir die jeug van ons land en van ons kerk uit te spreek nie. Jy weet vriende, ek praat dikwels ons as 'n groep predikante daaronder kom eenmaal 'n week by mekaar. Ek praat nou van die gemeentes van die EG Kerk. Eenmaal 'n week kom ons saam. En ek het al by meer as een geleentheid gesê dat die damwal van goddeloosheid het gebreek. En ons kinders moet staande bly. En hoe sal hulle staande bly? As daar nie vir hulle gebid word. Iemand het een keer gesê, die dag toe hy van sy ma se graf af wegloop, toe weet hy, nou is daar niemand wat vir hom bid nie. Ek dank die Here, ons het 'n gemeente wat nog en 'n kerk wat vir mekaar bid. Ek het daar gesit en ek het gesê, Here, ons bid te min. Jy weet, my kinders is uit die huis, hy is dan verlore mens, jou touch met kinders en met jong mense. Ek wil vanavond vra, dit is, ek onthou dit baie goed, my heel eerste konferensie wat ek bygewoon het, het een van ons ou predikante, nou is ek vanaan die ou predikant, het hy gevra dat die jeug moet opstaan. Toe kon ek ook nog opstaan, want ek het dit net gemaak. Hy het gesê, allemaal wat 28 jaar oud is en onder, ek weet nou nog nie, hoekom het hy gesê 28 nie? Nou die dames wat nou nie 28 wil wees nie, jy kan maar sit. Maar ek wil vra, tot en met 28, kom ek staan, ek wil so graag vir jou gebed doen. Gaan jy staan? Klein en groot, 28. En nou wil ek maar vanavond, kyk net die prachtige klomp jong mense op hierdie konferensie. Vriende, dis amper 50% van die gehoor. Dis vir my wonderlik. Nou wil ek vanavond in 'n ligter lijn vir u sê, vriende, jy weet, ek was nou die dag, sommer nou die dag, was ek 28. Ek is nou op aftree. Dis regtig so. En die ou mense het altyd gesê, jong, jy is die kerk van môre. Nou praat ek al van die kerk van gister. En ons is daarby verby. En ek het toe ontdek, ek het nou die dag, vir u wat wil weet, ek het nou die dag 60 geword. En toe het ek daai dag gesê, jy weet, tot op 20, is jy vreeslik bekommerd oor wat dink mense van jou. En dan hier by die 40er jare, dan gee jy nie meer om wat hulle van jou dink nie. En as jy 60 word, kom jy achter hulle het glad nie aan jou gedink. Ek gaan vra dat ons as gehoor die hoofde buig en ons dink spesiaal aan ons jong mense. Vriende, dis jong mense wat met staande bly, wat op colleges is, wat op hoërskole is, op laerskole is, wat dikwels soos 'n seer duim uitstaan, omdat hulle die Here ken, en 'n pad met die Here wil loop. Die wêreld verstaan dit nie, vriende. En dan moet hulle staande bly. Weet jy, een van die mooiste bemoedigings wat ek in my lewe gehad het, is van 'n jong meisie in ons gemeente. Nadat sy afgestudeer het, sy het nou feitelik voor ons opgegroei, het sy vir my 'n briefie geskryf toe sy weg is Amerika, toe sy daar gaan vestig. Sy kom gereeld kuier, of so eenmaal 'n jaar, dan kom sy daar na my toe ook. Toe skryf sy in die briefie, baie dankie dominee, vir die lering wat ek van die kansel af ontvang het. Ek het daar, is dit vir my bevestig, wat my ouers in my huis vir my geleer het. En het ek daar geleer in die kerk, ek dankie vir die gemeente, ek het in die gemeente geleer, my pa is nie so oudmodies, en is nie so ou square as wat ek gedink het nie. Dit is Godse standaard. Nou, ek wil vir u ook sê as jong mense, ons sê dit nie maar mooi, dit klink nie hoor. U sal later, as ek oud genoeg is, so 90 jaar oud geword het, soos die tanden hiervoor, dan gaan u vir my kom sê, jy is reg gewees, ek is nou 60, dan het 30 of 50 jaar soos 'n oogknip verby gevlieg, as die Here vertoef om te kom. Ek glo nie baie van u gaan 60 sien nie. Ek dink die Here kom ons haal. Maar kom ons bid saam. Here, dit verbly my hart as 'n nietige mens om soveel jong mense op 'n Saterdag aand buite in die veld in 'n konferensieterrein in 'n kerksaal by mekaar te sien terwyl die discos oorloop en die drinkplekke en die hoereerplekke ten barstens toe vol is. Jy het hierdie groepie uitgeroep nie omdat hulle beter is nie, maar omdat hulle aggegee het op u roepstem. Ek wil vanaand bid, Here, as hier dalk van hulle is wat u nog nie ken nie, dat u uit genade baie spesiale bemoeienis met hulle sal maak. Ek wil vanaand hierdie groep as 'n baie besondere groep in ons kerk en dan ook besoekers wat hier is, jong mense wat ons besoek, wil ons vanaand in die hande van die Here kom afgee. En ek wil u bid, Here, dat u hulle uit genade sal bewaar, dat u hulle staande sal hou, dat u hulle aan u, aan die kruis van Jesus sal anker, al blaak die hel van woede, en Here, al voel het soms vir hulle asof hulle verswel gaan word, dat hulle deurentyd sal weet, Jesus het gesê, my genade is vir jou genoeg. Ons bid vir hulle ouerhuise waaruit hulle kom. Here, rus hulle toe en bind hulle as gesinne aan mekaar vas. En dit wat hulle hier leer, Here, skryf dit op die tafels van hulle harte en word u deur hulle verheerlik. Gebruik hulle as die sout van die aarde en die lig van die wêreld onder die groepe waar hulle moet beweeg. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou vriende, ons is besig om te praat oor die Heilige Gees. Ons het vanmôre gepraat oor die persoon van die Heilige Gees. Wie hy is. Ons het nou nie tyd om van u te praat oor een van die take van die Heilige Gees, die, ek wou sê, belangrikste taak is om te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Nou, ons tyd het nou aangestap en ek gaan so kort as moontlik wees, sonder om die boodskap af te skeep, of ek gaan dit poog, vriende. Maar die Here Jesus het in sy lering met betrekking tot die Heilige Gees gesê in Johannes 16, dis nog nie die skriflesing nie, ek gaan net nou dit vir u gee, maar ek kan in elk geval maar die Bybel daar oop hou, ons gaan eindelijk in Johannes 3 een paar verse lees. Maar Jesus het gesê, ek sê julle die waarheid, dis nou Johannes 16 vers 7, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, en van geregtigheid, en van oordeel. Nou vriende, ek sê dit, en ek wil weer vra, jy moet my nie verkeerd verstaan nie. Die Heilige Gees kom oortuig jou nie van jou dronkenskap, en jou hoerery, en jou stelery, en jou vechtery nie. Hy kom oortuig jou van sonde. Nou wat is hier die sonde? Ons vind dit in vers 9, van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. Dis die basis, vriende. As jy nie in die Here Jesus glo nie, ek praat nie van om aan hom te glo nie. Die duivels glo ook aan hom. Maar om reddend in hom te glo, dan verlos die Here jou van hierdie lelike goed wat ek so pas genoem het. Of jy word bewus van hierdie dinge, soos ons nou vanavond hier gehoor het van hierdie jong seun, maar dan besef hy net, ek het die Here nie in my lewe nie. Dis die sonde, dis die basis. En nou kom die Here en hy oortuig van sonde, en dit is precies daar waar God se verlossingswerk begin. Die oomblik as jy onder die oortuiging van die Heilige Gees kom. Nou ek wil sê die dag toe Petrus die bekende boodskap gebring het op Pinksterdag, wat was die kern van sy boodskap, vriende? Hy het nie die volk Israël se sondes vir hulle uitgespel nie. Al wat hy gedoen het, hy het aan hulle Jesus gebring. Ek wil het graag vir u lees. Daar in Handelinge 2 vers 36 lees ons, laat dan die hele huis van Israël sekerlik weet dat God hom, Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. En hy hoor wat sê die volgende vers, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref,
en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Toe hulle agterkom, ons het Jesus uit ons lewe verwerp. Dis die basis sonde. Was hulle diep in die hart gegryp. Nou ek wil ook net dit sê, vriende, wanneer 'n mens die woord van God bring, ek wil so ver gaan om te sê, dat as Petrus daar die preek, 'n dag vroeër gepreek het, so dit geen uitwerking gehad het nie. Want hy het nog nie die Heilige Gees in sy Pinksterkrag gehad nie. En ek het dit ook al in die gemeente gesê, vriende, sonder om my verantwoordelikheid te ontduik. Wat 'n wonderlike atmosfeer moes dit nie gewees het. Die gemeente was relatief klein, 120 lidmate, wat in die bovertrek was. Maar dink u in, vriende, 120 geesvervulde lidmate in die diens en 'n geesvervulde prediker op die kansel en duisende besoekers wat kom kyk het wat daar aangaan. Is dit vir ons naaste dat 3000 siele tot bekering gekom het? Daarom sê ek vir die vriende, sonder die gees van God gebeur daar niks. Daar sou niks gebeur het op as Petrus hierdie preek, hierdie selfe preek 'n dag tevore sou gepreek het nie. En nou kom die Here en hy sê, oortuig jou van sonde, dat hulle in my nie glo nie, en dan plaas hy jou voor 'n verpad, geregtigheid en oordeel. Die geregtigheid van die Here Jesus, ek het nou nie tyd vanaand om daaroor met u te praat nie. Of dan van oordeel, 'n baie onpopulêre boodskap, die ewige hel sonder God en sonder hoop. Dit is die taak van die Heilige Gees, om te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Die Here het op my hart gelê, vriende, en ek sê dit nie ligtelik nie, om vanaand met u te praat oor die wederbarende werk van die Heilige Gees. Sonder die Gees van God se werking kan geen wedergeboorte plaasvind nie. Nou ook hier moet die Heilige Gees as vertrekpunt die Here Jesus aan ons kom verklaar. Anders gaan ek hom nie verstaan nie. Hy gaan vir my iemand wees. Weet jy, ek het al mense bearbei, vriende. Ek onthou jare terug, nou dat ek Dominee Willie Roo hier sien, het ek in Ermelo vir hom 'n reeks hou. Toe ek een aand met die vrou praat, toe sê sy maar, het die Here Jesus vir my regtig aan die kruis gesterf? Hulle weet nie hierdie goed nie, vriende. Hulle weet nie wie Jesus is nie. Hulle dink is maar iemand 2000 jaar gelede wat een of ander marteldood gesterf het, om een of ander statement of stelling te maak. Mense ken Jesus nie as ons sondedraer nie. Nou kom ons lees 'n paar verse uit die woord van die Here. Ons kan in Johannes 15 twee verse lees, en dan gaan ons die bekende gedeelte in Johannes 3 lees. In Johannes 15 vers 26 lees ons hierdie woorde. Want as die trooster gekom het wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die waarheid uitgaan, sal hy van my getuig. Die Heilige Gees, ons het vanmorgen gehoor, is 'n persoon, en die Heilige Gees kom verklaar Jesus Christus aan jou en my, en julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is. Maar die groot gedagte is, dis die taak van die Heilige Gees, om Jesus aan my te verduidelik. En dan wil ek Titus 3 vers 5 net lees, jy hoef nie daarin te blaai as jy nie vinnig daar gaan uitkom nie, Titus 3 vers 5, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing van die Heilige Gees wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus ons verlosser. In geval iemand hier dalk onder dompeldoop wil inlees, dis uitgestort op ons die Heilige Gees. Dis die gedagte. En dan kom ons die bekende deel in Johannes 3. Ons gaan net die eerste 8 verse lees. En daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet. Nou dit is die owerstes van die Jode, al hierdie kerkmense van destyds. Ons weet dat u een leraar is wat van God gekom het. Want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen, as God nie met hom is nie. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan een mens as hy oud is, gebore word? Hy kan toch nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? Met ander woord, hy verstaan die hele ding van wedergeboorte totaal verkeerd. Nou hoor nou, Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word, vriende, nie weergebore word nie, gebore word, uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. En nou verklaar Jesus hierdie twee geboortes. Wat uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is, is gees. Met ander woorde, baie duidelik, twee geboortes. My vleeslike geboorte, wat jy nou nie verstaan het, en dan, of verstaan, maar nou wil jy ook die geestelike geboorte moet so lyk, maar dis 'n geestelike geboorte. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jylle moet weergebore word nie, want die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waar jy gaan nie. Soos elkeen wat uit die gees gebore is. Ek gaan, miskien gaan ek dit oorlaat, vriende, die gedagte, dat die woord van die Here Jesus aan my moet kom verklaar, maar dat het vra die inwerking van God die Heilige Gees. Ek kan nie net dit noem, vriende, as u Johannes 20 vers 31 lees, sal u sien dat die doel waaroor Johannes, die evangelie van Johannes geskryf het, is juist dat ons by die lees daarvan weergebore kan word. Dat ons Jesus beter sal leer ken. Dit was die hele doel van die skrywe van hierdie evangelie onder andere. Maar nou wil ek vir u sê, vriende, al sou jy die evangelie van Johannes 100.000 maal oorlees, gaan jy nie weergebore word as die Heilige Gees van God nie daarop inwerk nie. Daarom moet die Heilige Gees van God kom. Hy moet die woord van die Here gebruik om Jesus as my verlosser, my sondedraer wat in my plek gesterf het, aan my te kom voorstel, om hierdie waarheid van die woord vir my te kom oopbreek. En vriende, ek kan het nie genoeg beklemtoon, dat hierdie oortuigingswerk kom nie deur storietjies vertel, en gezigsuitdrukkings en stemmetjies wat bewe en menslike ooredingsvermoëns van die kansel af nie, maar in die betoning van gees en krag, Heilige Gees gewerkte krag. Dit is waarom dit gaan. Ek het vanmiddag vir myself gesê, vriende, onthou ek praat met myself daar in die kamer. Daar kan seker, en ek kry mense verskriklik jammer, vriende, daar kan seker niks akeliger wees op aarde om mense so te pynig om hulle in 'n kerk by mekaar te hê, in 'n Heilige Geeslose atmosfeer met 'n Heilige Geeslose prediking, en hierdie mense moet hierdie uur daar sit en deurworstel, daarom bly hulle liever by die huis sondaande. Is dit nie waar nie, vriende? Ek gaan kyk daar waar die Here werk. Ek praat nie van orkeste en waar daar sogenaamde lewe is nie. Vat eenvoudige predikers, vriende, ek is in die versoeking om name te noem. Dan gaan jy sien, vriende, sonder dat hy geadverteer het, is die massas vanaand daar, omdat hy die woord van God in die krag van die Heilige Gees aan hierdie mense bedien. En daarom moet het ons telkens na ons binnenkamer toe drijf. En die heel laaste is, vriende, om... Nou, die woord vermaak klink nie vir my so goed as die woord entertainment. Dat hulle mense, jy dink jy gaan mense by die Here uitbring deur hulle te entertain, sondaande. Ek sê dit honderde male, vriende, as jy mense, jy dink jy het hulle by die Here gekry met entertainment, jy het hulle net in jou kerk gekry, en nou moet jy hulle met entertainment in jou kerk hou. En ek sê vir jou, ek is nie in die show business nie, ongelukkig nie. En allermins ons kerk, vriende, daarom kan ons nie en wil ons nie en sal ons nie deur Godse genade mense entertain nie. Want ons hou vas aan Romeine 10 vers 17, die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is uit die woord van God. Vriende, daar is niks anders wat skepende krag het as juis die woord van die Here nie. Daarom die Heilige Gees moet Jesus aan mense kom bekendstel. Maar ons wil nou met u praat oor die Heilige Gees wat mense wederbaar. Ons het nou Johannes 3 vir u gelees, ons het Titus 3 vers 5 vir u gelees, en nou kom die vraag onwillekeurig, maar wat is wedergeboorte? Dan sê ek, ek wil twee definities gebruik wat in die Bybel vir ons opgeteken staan. En in die lig van hierdie twee definities, daar mag meer wees, vriende, maar dit vat die kern van wedergeboorte saam. En die eerste definitie waarby ons wil stilstaan is in Efesiërs 2 vers 1, en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sonde. Met ander woorde, jy word die lewendig gemaak, geestelik gesproke, die dag as jy wederbaar word. Paulus skryf dit aan hierdie gemeente, julle het hy lewend gemaak. Nou vriende, daar was nie een algemene opstanding in die stad Efese nie. Dit was kinders van, of mense wat geestelik dood was. Elke mens wat op hierdie aarde gebore word, elke man, elke vrou, seun of dogter, ongeag wie u ouers is of was, ongeag hoe jou voorsate gelyk het, ongeag jou sosiale status, ongeag jou goeie omstandighede waaronder jy opgegroei het, ongeag jou godsdienstigheid, almal is geestelik doodgebore. God het aan die eerste mensepaar in die tuin van Eden gesê, die dag as julle daarvan eet, sal julle sekerlik sterwe. Ons weet, Adam en Eva het nie daar dood neergeval die dag, toe hulle vir die Satanse versoeking geswyg het nie, maar daar het skeiding tussen hulle en God gekom, en hulle het geestelik gesterf. Nou sê Romeine vir ons, Paulus skryf dit in Romeine 5 vers 12, daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het, en deur die sonde die dood, so die dood tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Dan sê in Romeine 3 vers 23, die laaste deel van vers 22 sê, daar is geen onderskeid nie, want almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Met ander woorde, ons is almal geestelik en moreel morsdood gebore. Nou moet ek deur 'n ingrype van God, deur die Heilige Gees, weer lewendig gemaak word. Jy moet 'n bietjie daaroor gaan nadink, vriende. Ons het gister of wanneer ook al daaroor net aangeraak. Oor Kersfees word daar baie hieroor gepraat. Dink mooi daaroor, toe die engel in Lukas 1 vers 35 na Maria toe gekom het, die maagd Maria, toe sê hy vir haar, dit wat in jou verwek is, is uit die Heilige Gees. Dis 'n groot wonderwerk wat plaasgevind het, deur die ingrype van God die Heilige Gees, in hierdie reine maagd, het die Heere God hierdie wonderwerk gedoen deur die skepping van die liggaam van die Godmens Jesus Christus. Dieselfde Heilige Gees wat ek wil sê wat Jesus verwek het, kom en hy kom wek jou uit jou geestelike dood uit, en hy doen hierdie wonderwerk in jou en my lewe om my uit daai ellende waarin ek gebore is, om my as 'n vervalle, helverdiende sondaar 'n nuwe skepsel te kom maak. 'n ongeredde mens, vriende, het nie die Heilige Gees van God nie. Judas vers 19 sê onder andere, selfs oordentlike mense, goed opgevoede mense, maar hulle is ongered want hulle die Gees van God nie. Maar die oomblik as die Here jou deur sy Gees wederbaar het, vriende, dan het hy jou wil en hy het jou heeltemal kom in besit neem, jou wil, jou intellek en jou emosies. En dit maak dat jy nie langer meer in sonde kan of wil voortleef nie. 1 Johannes 3 vers 9 sê, hy wat uit God gebore is, doen geen sonde nie. En hy kan nie sondig nie, hy sê omdat sy saad in hom bly, en hy kan nie sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Nou dit beteken nie, jy het nie meer die vermoë om te sondig nie, dit beteken bloot in sy oorspronklike vorm, vriende, dat jy nie meer volhardend in sonde kan voortleef nie. Moenie dat die Satan jou belieg, en jy vertel vir jouself, jy's 'n kind van die Here, maar jy leef volhardend in sonde voort nie, dan is jy volgens die woord van die Here verseker nie gered nie. En nou sien ons, as dit kom by wedergeboorte, het ons so pas uit 1 Johannes 3 vers 9 vir u quoteer, hy wat uit God gebore is. Dan lees ons in 2 Korintiërs 5 vers 17, 'n vers wat dikwels in hierdie dae al gekwoteer is, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepping, as jy in Christus is. En dan het ons in Titus 3 vers 5 gelees, dat die Heilige Gees betrokke is in ons weergeboorte. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Maar die instrument wat in werking gestel word, vriende, is God die Heilige Gees, wat die woord van die Here aan my bedien. Ek lees in 1 Petrus 1 vers 23, want julle is weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit die onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Dis nie verganklike saad, dat jy vandag gered is, en môre is jy weer ongered nie. Onverganklike saad, wat tot in ewigheid bly. Nou sê Jakobus 1 vers 18, volgens sy wil het hy ons voortgebring. Daar die woord voortgebring beteken geboorte geskenk, gebaar, deur die woord van die waarheid, sodat ons as eersteling van sy skepsele kan wees. En dan sê Jakobus in Jakobus 1 vers 21, ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord van God, wat in staat is om julle siele te red. Daardie woord ontvang beteken konsepsie. Daar moet konsepsie plaasvind in die baarmoeder van 'n vrou, voordat daar 'n kindjie gebore kan word. Nou sê die Here, ek moet toelaat dat daar konsepsie kan plaasvind in my binneste. Ek wil met eerbied sê, die Here God deur die Heilige Gees wil my binnekant kom bevrug met die woord van God, sodat ek weer gebore kan word. Daar moet konsepsie plaasvind. Die Griekse woord is emphyton, waar die woord fetus vandaan kom. Dis 'n geboorte wat moet plaasvind. Nou vriende, is dit duidelik dat dit die woord van die waarheid is. Dis die woord van God, soos hy hier in die Bybel vir ons opgeteken is, in sy onvervalsde vorm, wat in my hart moet vasslaan, en ek moet dit oordink, en ek moet God die Heilige Gees die geleentheid gee om daarop in te werk. Maar dan wil ek ook sê, vriende, as die Heilige Gees van God bedroef is, kan hierdie werk mos nie plaasvind nie. Waarom so min weergeboord is? Is dit nie omdat die Heilige Gees van God en bedroef is? Die vriende, en ek is die laaste persoon wat 'n skuldgevoel op mense in 'n konferensie soos hierdie wil kom laai, of om 'n skuldgevoel op individuele gemeentes wil kom laai. Ek vra net, laat ons eerlik voor die Here hand in eie boesem sal steek. Is die Gees van God nie dalk in sekere gemeentes, of in ons kerk, of in jou persoonlike lewe as 'n persoonlike werker bedroef, sodat God jou nie kan gebruik as instrument om vir die Here iets te beteken nie. Paulus sê in 2 Korintiërs 3 vers 16, die letter maak dood, maar die gees maak lewendig. Ek wil weer sê, as Petrus hierdie preek, 'n dag voor Pinkster gepreek het, sou daar nie 'n rimpeling op die water gewees het nie, hulle sou met sulke visoë aangekyk het en huis toe geloop het. Maar dit was die verskil het gekom, die Heilige Gees van God, wat die woord oopbreek, en dit in jou hart kom skrywe. Anders vriende, maak die Bybel, maak die, en jy weet, jy ken mos sulke prediking vriende, ek het nie nodig om met jy daar oor te praat nie, dis so dood, dat as jy daar wegstap, dan weet jy eindelijk nie wat die persoon wou sê nie, dis 'n geleerde toespraak gewees, en verder niks. Ek wil my haas die tweede definisie, van wedergeboorte, vind ons in 2 Petrus 1, die derde verse 3 en 4, ek wil het vir jy lees, immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kosbaarste beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur die begeerlikheid in die wêreld is. Die Here het ons die wedergeboorte geskenk en ons word die goddelike natuur deelagtig. Die Griekse woord daar is koinonia, wat beteken ek gee vir jou van dit wat myne is. Die Here kom gee aan my en aan jou by wedergeboorte, dit wat eintlik aan die Here behoort en dit is sy goddelike natuur. Die Here gee jou 'n nuwe natuur, in plek van daar die natuur waarmee jy gebore is, verdorwe in jou gedagtes, verdorwe in jou liefdes, verdorwe in jou wil, jy is, jou hele wese is anti-God as jy ongered is, daarom sê 2 Petrus 2 vers 19, ons is slawe van die verdorwenheid. Nou wil ek weer vir jy sê vriende, ongeag wie jy is, ongeag hoe edel jou opvoeding was, sonder die Here, is jy gebore nommer 1 met 'n verstand wat blind is vir die waarheid van God se woord. Onthou ons is met die persoon besig. Hy het 'n wil, hy het 'n intellek en hy het emosies. Nou lees ek in 1 Korintiërs 2 vers 17, maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Dis in jou intellek. En dan in hierdie verband wil ek lees wat Efesiërs 4 vers 17 vir ons sê. En dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is, vanweë die verharding van hulle harte, wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan ongebondenheid om in hebsug allerhande onreinheid te bedrywe. Dit lê in die intellek van die mens. Vriende, ek het al baie gesê, daar is die sogenaamde intellektueles, wat so wegkruip plekke het, omdat hulle nie weergebore is, en sê hulle nee, maar ek is 'n postmoderne gelowige. Dis maar net om vir jou te sê, man, ek glo nie in die Here en ek glo nie in die Bybel nie, maar ek is 'n postmoderne gelowige. Dan is hy precies op die vlak wat die duivels is, vriende. Hulle is ook postmoderne gelowiges. Dit lê in jou intellek. God moet in jou verstand ingryp, onder andere, as hy jou nuut kom maak. Maar ons word ook allemaal in hierdie wêreld gebore, met spesifieke voorkeure en drange en affiniteite. Ek wil het plaas op die vlak van die emosies. Dinge wat jy behoort te haat, het jy lief. En die dinge wat jy behoort lief te hê, die haat jy. Daarom sê die Here in Johannes 3 vers 20, hy wat in die, wat die sonde doen, wandel in die duisternis en hy kom nie na die lig toe nie, want hulle die duisternis liewer as die lig. Dit lê in jou affiniteite, in jou liefdes. En dan word ons ook gebore met 'n wil. En Paulus skryf wat die vlees bedink, dis oor die verstand van die vlees, namelijk dat die natuurlike ongewere bore mens wat in sy verstand aangaan, is vyandskap teen God,
wat en hy onderwerp hom nie aan God nie, want dit kan ook nie, dis jou wil. Efesiërs 2 vers 3 praat van die wil van die vlees. Jy het jou intellek, jy het jou emosies en jy het jou wil. En vriende, hierdie wil, hierdie samenvatting van hierdie anti-God houding wat in jou is, deur jou geboorte, jou natuurlijke geboorte, want jy het in jou natuurlijke geboorte die duivel as vader geestelik gesproke. Hierdie goeters hoef nie noodwendig immoreel te wees nie, vriende. Is die dronkenskap en dievery en hoerery en geweld nie, dit sluit dit nie uit nie. Dit kan jou politiek wees, meneer. Mooi politiek wat jy bedryf, dink jy dalk. Dit kan musiek wees, dit kan jou kultuur wees, dit kan kuns wees. Dit kan pragtige dinge in die lewe wees, maar weet jy wat? Dit in sigself is die sonde nie, maar dit is die barrier, die verhindering dat jy by God kan uitkom. En dit lê in jou affiniteite, my wil. Dit plaas jou in vyandskap teen die Here en dit laat my onwillekeurig dink, vriende, aan Lucifer se ek wil. Ek wil my verhef teen die Almagtige. Dis die wil van die vlees. Efesiërs 2 vers 3. Daar is slegs een standpunt of wil wat 'n kind van wat 'n mens behoort te hê en dit is, vriende, om my geheel en al aan die Here oor te gee. En dan wil ek vir u sê, dis die taal van 'n weergeborene, nie my wil nie, maar u wil, o God. Nou wil ek net kortliks met u praat oor nou die, wanneer die wedergeboorte plaasvind, vriende. Wanneer jy uit hierdie geestelike dood wakker gemaak word, en wanneer jy hierdie goddelike natuur meegedeel word, dan ontvang jy 'n nuwe intellek, soos ons in die aande wat verby is gehoor het van Daniel, wat hierdie voortreffelike gees in hom het, dit het sy verstand verlig, dat die wêreld van destyds verstom was, oor hierdie man se insig. Dit kan die mees eenvoudige boer op 'n plaas wees, vriende, dan het hulle onmiddellike geestelike insig. Jou verstand wat verblind was, word deur die Heilige Gees nuut gemaak en herskep. 2 Korintiërs 3 vers 16, 2 Korintiërs 4 vers 3. Ek gaan nie al hierdie verse lees nie, ek sal vir hierdie een lees, waar hy sê, maar as ons die evangelie dan nog bedek is, is het bedek in die wat verlore gaan. En dan sê in 3 vers 16, maar wanneer hulle tot die Here bekeer, word die bedekking weggeneem. Onmiddellik, vriende, en dit het ek al, en ek glo, elke geestelike werker vanavond in hierdie diens sal saamstem, dat jy letterlik sien hoe die lig vir mense deurbreek. Dat hy onmiddellik besef waaroor dit gaan. Hy sê vir jou uur tevore nog gesê, ek verstaan Johannes 3 vers 16 nie. En dan skielik is het asof die Here hierdie bedekking kom wegneem. Jy ontvang 'n nuwe intellektuele natuur, maar dan sien ons kom die Here en hy verander jou affiniteite. Hy kom werk in jou emosies, dit waar daar waar jou liefdes lê. Vriende, mense sê hulle is gered, maar hulle beha is nie in die dinge van die Here nie. Ek vra dit baie vir mense as 'n toets of hulle gered is. Waar lê jou beha? Psalm 1 vers 2 sê sy beha is in die dinge van die Here. Waar lê jou beha? As jy 'n keuse sou hê op 'n Saterdag aand soos hierdie en jy sou by die huis wees, maar daar's 'n reeks dienste in die gemeente aan die gang. Waar is jou beha? Die boel speel vanaand, gaan ek maar liewer op die skottel kyk hoe hulle verloor of gaan ek kerk toe, vriende? Dis die vraag, waar lê jou beha? Jy weet mos hulle gaan verloor. Hoekom bly by die huis? Ek sê dit maar 'n grap, vriende. Maar waar lê jou beha, vriende? Sondag môre. Waar lê jou beha? Is dit in die dinge van die Here? Jy weet ons lees in Romeine 5, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. En dan sê in vers 5, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is.
Die Here kom en hy kom raak ook my emosionele lewe aan en my affiniteite, dit wat ek voorheen, wat vir my belangrik was. Weet jy, as jy Paulus se CV lees, die dinge waarin hy geroem het, wat vir hom belangrik was, het hy in 'n stadium van sy lewe gesê, ek het dit as drek beskou. Dit tel nie meer vir jou nie. Want jy het 'n nuwe skepping geword. Maar in wedergeboorte ontvang jy nie net 'n nuwe intellek en 'n nuwe, ek wil maar sê, emosie of liefdes of toegeneemdhede nie, maar ook 'n nuwe wil. Wat toegespits is om nou nie meer langer myself te behaag nie, maar om die Here te behaag in alles wat ek doen. Ek wil onder andere, ek moet baie verse uitsny, vriende. In Efesiërs 6 vers 6 lees ons, nie met oë diens soos mense behaars nie, maar soos diensknegte van Christus, wat die wil van God van harte doen. Die Here kom raak my wil aan, om God se wil van harte te doen. Dit is wat die Heilige Gees by weergeboorte doen, 2 Petrus 1 vers 3 en 4, waar ek die goddelike natuur deelagtig word. Die blote letter van die evangelie kan dit nie vir my doen nie. Dit moet gepaar wees met die inwerking van God die Heilige Gees in my lewe. En nou wil ek nie al die las op predikers en persoonlike werkers kom plaas nie, maar wil ek het weer beklemtoon, as die Heilige Gees van God in die kansel bedroef is, sal daar nie wedergeboortes plaasvind nie. En as u 'n siel moet bearbei, soos 'n eenvoudige bouwerker eendag vir my gesê het, dominee, daardie man toe hy met my praat, is dit soos 'n persoon wat met 'n stomp buitel kap. Gaan dink mooi wat het hierdie ou swart man vir my gesê. Daai man is 'n stomp buitel. Maar nou wil ek ook sê, vriende, as jy alleen na die Here toe gaan as 'n soekende siel en God die Heilige Gees was met jou besig, dan het jy nie 'n predikant of 'n geestelike werker nodig nie. Dan kan jy met God alleen, want hy eer sy woord, en hy eer die versoeningsbloed van Jesus Christus. Maar dan wil ek ook weer sê, daar kan niks swaarder wees as Heilige Geeslose prediking in 'n Heilige Geeslose atmosfeer. Ek het maar net al gewonder, vriende, wat 'n wonderlike ervaring moet dit wees as 'n mens 'n vars salwing van die Here op ons het. En daar sit 120.000 geesvervulde lidmate in die banke, en daar is 1000 besoekers, wil ek jy verseker dat al 1000 sal by die Here uitkom. Daarom vra ek, jy moet ons nie as kerk voor God buig, en minder 'n dominee kerk wees en sê, Here, ek sê dit al jare, vriende, daar is soveel van die gees van God in die diens, as wat die kinders van God daar indra. Is die plek leeg sondeaande en dan verwag ons die dominee met alleen maar sweet op die kansel? Sonder die gees van God se werking sal daar geen bekerings wees nie. Dit sal die oorredende woorde van menslike wysheid wees, 1 Korintiërs 2 vers 4, en nie in die betoning van gees en krag, Heilige Gees krag nie. Ek is amper klaar, vriende, God dank, die Heilige Gees is nog steeds bereid om te werk, net soos op Pinksterdag, as die voorwaardes nagekom word, as daar die regte verhouding is, as daar interafhanklikheid is, die Heilige Gees van God, wat ek in afhanklikheid van die Here kom die woord kom bedien. Nou ek wil vanaand dit so sê, vriende, die hele werk van wedergeboorte wil ek min of meer so beskrywe. Die menslike hart wat na die woord van God moet luister, is die grond waarin die saad moet val. Daarom bid mense, baie gemeentes het die mooi gebruik, om elke aand voor die aanddiens, dan bid hulle saam ernstig, dat God harte sal voorberei vir vanaand se woord. Iets was daarmee vertroud, en ek hoop iets deel van daardie bidgroepe. Die grond moet voorberei wees. Hierdie woord van God is die saad wat gesaai moet word. Die persoon op wie die Here sy hand gelê het, wat daardie woord moet gaan bedien, die prediker of die sielesoeker of die persoonlike werker. Hulle is die saaiers. Nou gaan hulle na die graanskuur van God se woord en hulle gaan haal die saad daar wat die Here vir hulle aangee om vanaand te gaan saai of by hierdie geleentheid te gaan saai. Nou moet dit verkondig word, dit moet geleer word, dit moet oopgebreek word aan die hoorders in persoonlike werk of in prediking. En dan, soos ek genoem het, as het gepaar is met die Heilige Gees van God, vriende, dan sal dit permanente resultate hê. Dit sal blywende resultate hê. Maar as die Heilige Gees bedroef is, gaan jy te vergeefs praat oor weergeboorte, daar sal nie wedergeboortes wees nie. Sal jy te vergeefs praat oor 'n Christelike huwelik, vriende, daar sal geen huwelik in die gemeente verander word nie. Of oor heiligmaking, of oor kinderopvoeding, of om die jeug die weg van die Here te leer, daar sal net niks van kom nie. Terwyl jy die saad hanteer, moet ons dit in diepe afhanklikheid van God die Heilige Gees doen. Hy gaan die saad lewendig maak. Dis die Heilige Gees wat hierdie saad gaan laat wortel skiet, wat het vrug, die vrug van die wedergeboorte, uiteindelik sal het dra. En ek wil vanavond vir u sê, vriende, dis 'n oombliklike gebeurtenis. Dit gebeur nie oor tyd nie. Wedergeboorte gebeur in 'n oomblik en jy's 'n nuwe skepsel in die Here. Ek onthou, vriende, 'n klompie jare gelede het 'n egpaar een aand stap hulle in die kerk in. Hulle oog, hulle het dadelik my oog gevang. Na die diens bly hulle agter. Ek het die man bearbei, my vrou het die dame bearbei. Volgende sonderdag aand sal hulle terug. Tel hulle seentjie by hulle, so 10 jaar oud. Bring die woord, seentjie bly onder andere agter. Ek gaan na hom toe persoonlik. Vra vir hom, boetie, wat wil u hê met die Here Jesus vir jou doen? Hy sê, ek wil hê hy moet vir my doen wat hy vir mama en papa gedoen het. Toe hulle sonderdag aand by die huis kom, het ek dadelik geweet, ek het 'n nuwe ma en 'n nuwe pa. Ek het daai kind na die Here toe gelei. Hy is die volgende dag skool toe. Hy het vir die prinsipaal gaan sê, ek wil jou iets sê. Die prinsipaal sê, man, staan maar in die gang. Die prinsipaal het later vir my gesê. Hy het elke maandag het hy maar kinders wat stories van die huis kom aandra. My ma het my pa geslaan of my pa het my ma geslaan of my pa was dronk. Die kinders het altyd stories wat hulle vir meneer wil kom vertel. En toe later toe roep hy die seentjie in. Toe sê vir hom, meneer, ek het die Here Jesus aangeneem. En ek wil net weet of jy dit al gedoen het. 'N week later, vriende, het hy per ongeluk onder 'n motor ingery en hy is op slag dood. Maar ek wens u kon die begrafnis gesien het. God het met daardie skool gepraat. Dis oombliklik. As God jou lewe verander het. Alles het niet geword. 'N tyd gelede het 'n jong man by ons in 'n diens, en ek veradverteer nie onsself nie, vriende, ek wil uit die praktyk met u praat. Het hy weggery na die aandiens, hy het gereageer soos baie mense doen en toe ry hy. En toe hy by die tweede verkeerslig van ons kerk af stilhou, toe sê hy, dis asof die Here voor hom kom staan en sê, as jy vanaand hier verby ry, was dit jou laaste kans. En hy sê, maar Here, die dominee is ons nou al weg, maar ek sal omdraai. En as hy nog in die kerk is, sal ek weet, God het my lief en wil iets vir my doen. En hy draai om. Ek is onbewus daarvan, vriende. Ons het 'n persoon wat baie getrou sondae aande die kerk sluit. Ek stap die aand na hom toe, ek sê vir hom, hoorie broeder, Andri, moenie sluit nie. Ek wil vanaand rukkie in die kerk bly sit. Ek het in my hele bediening nog nooit gedoen nie. En nie lang nie hoor ek die stapkie man by die deur en toe sit hierdie man, jong man. En ek kon sit langs my en hy sê vir my, dominee, kyk mooi na my. Hy sê, so groot as wat ek is, is ek een groot stuk gemors. Ek gaan nou nie in die detail in nie. Toe kom na die Here toe lei en ek sê met agter my aanbid, toe hy die naam Jesus wou sê, toe verwurg hy homself letterlik. Toe sien ek dis 'n manifestasie van die bose.
En ek moes letterlik die Satan bestraf, voordat hierdie man vry kon kom, om net die naam Jesus oor sy lippe te kry. Hierdie goddelose jongman. Maar weet jy wat is die mooiste vriende? Hy was in die bouwbedrijf. Hy het elke vrijdag aand, hy sê vir gewete salf, hy het die mense dronk gemaakt, sy werkers. Hy het hulle drank gegee. Daai maandag, toe kom hy met so'n groot bybel wat hy geuitrap het, ek dink hulle ou familie bybel, kom hy met die daar by die werk aan, toe sê hy, hoor hy van nou af, elke morgen gaan ons eers lees en bid. Vriende, toe preek hy vir daai mense, toe vertaan hy die bybel. Dis die verskil. As God jou emoties, jou wil en jou intellek omraak het, dis wedergeboorte. Hierdie leer van wedergeboorte is vir my die heerlikste leer in die Bybel. Daar is nie een groter boodskap nie, vriende. Die Heere wil jou red. Hierdie leer van wedergeboorte is die enigste manier om die valse hoop wat jy het op die ewigheid onder jou voete te kom uitslaan en jou die echte te gee. Vir daar die mens wat op sy mooi lewe en sy moraliteit wil bou, kom sê hierdie leer van wedergeboorte vir jou, 'n mooi lewe en 'n morele lewe is nie goed genoeg nie, jy moet weergebore word. Vir die man wat kort 'n nuwe blaadjie omslaan, kom sê hierdie leer van wedergeboorte, my vriend, 'n blaadjie omslaan is vir God nie goed genoeg nie, jy moet weergebore word. Vir daar die deftige Tannie en Oomie met hulle pragtige uiterlike godsdienst en gereelde kerk toe gaan met hulle doop en hulle nagmaal en hulle gemeentelike aktiwiteite en hulle Bybel lees en hulle gebede, kom sê die leer van wedergeboorte vir u, meneer, mevrou, seun, jong dogter, dis vir God nie genoeg nie, jy moet weergebore word, want wedergeboorte kom kanselleer alle valse fondamente, dit verdryf alle valse hoop op die ewigheid, waaraan mense toch so krampachtig kan vashou, terwyl hierdie leer valse fondamente verbrysel en valse hoop verjaag, bring dit vir jou nuwe lewe en 'n ware lewende hoop. En weet jy wat, vriende, die leer van wedergeboorte kom sê vir ons, dis vir elkeen, is nie vir 'n klompie uitverkorenes nie, vriende, ook vir daar die mens, wat al handdoek wou ingooi, wat in sy sonde worstel, wat moedeloos geword het, wat eerlik begin soek het na verlossing, jy kan weer gebore word, jy kan die nuwe natuur deelagtig word, hier sit moontlik vanaand jong mense, wat begeer om hierdie sekerheid te hê, jy vrees dalk nog jou maats, so opinie oor jou, die Heere kom sê vir ons, dier die leer van wedergeboorte, dis jou enigste hoop, op 'n hoopvolle toekoms, en as die duivel vir jou kom sê, jy is buite hoop, dan kom sê die leer van wedergeboorte vir jou, al is jy geestelik dood, jy kan geestelik lewend gemaak word, want Efesiërs 2 vers 6 sê dit, jy kan weer gebore word, sê Johannes 3 vers 16, want so lief het God jou gehad, dat hy Jesus in jou plek laat sterf het. Jy kan totaal herskep word, want 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, as iemand, sit jou naam daarin, in Christus is, is hy 'n nuwe skepping. Jy kan weergebore word, want die Heere Jesus het gesê, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, Johannes 1 vers 12, jy kan die goddelike natuur deelagtig word, 1 Petrus 2 vers 3 tot 4, en dan wil ek daarby voeg en sê, prys sy wonder naam vir dit. Maar nou, liewe hoorder, ek is klaar, is jy weer gebore. Ek vraag nie of u lid is van een of ander kerk nie. Ek vraag nie of u sakramente aan jou laat bedien het of dit gebruik nie. Ek vraag nie hoeveel geld u vir die kerk gee nie en ek vraag nie hoeveel bidure u bywoon nie. Ek vraag reguit vraag aan u vanaand, is u weer gebore? Glo u God wat sê jy kan vanaand weer gebore word? Die Heilige Gees is in staat en hy staan gereed om dit vanaand vir u te kom doen. in jou wil, in jou intellek en in jou emoties. En weet jy, die wonder van alles is, die oomblik as God jou wederbaar het, dan kom bevestig die Heilige Gees dit. Romeine 8 vers 16, die Gees self getuig saam met ons Gees, dat ons kinders van God is. Galasiërs 4 vers 6, en omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur, en hy roep Abba Vader. 1 Johannes 3 vers 24, en hieraan weet ons dat hy in ons bly, en aan die Gees wat hy ons gegee het. 1 Johannes 4 vers 13, hierin weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons sy Gees gegee het. Het u dit? Getuig die Heilige Gees in die binneste of probeer jy jouself vanaand nog oortuig dat jy 'n kind van God is? Die Here help u om wedergeboorte te soek en God die Heilige Gees te vertrou om dit in jou lewe te kom doen. Amen.